suntem acum la Cluj, la a șasea ediție. Prima ediție a fost primăvara din 2015. Anul acesta este a șasea ediție și în Iași va fi a treia ediție, iar la Timișoara a doua. În Năsăud, de asemenea, cred că sunt la, tot la a șasea sau la cincea. Este într-adevăr o campanie mai mică în Năsăud, dar și acolo continuă. Cred că peste tot unde se repetă această campanie, pe de o parte, de fiecare dată, toată lumea își dă seama cât de greu este, cât de greu este să ne adunăm cu toții și să facem față la 40 de zile de provocări și frig și ploaie și una și alta, dar în același timp toată lumea recunoaște că este așa o mare necesitate și de fiecare dată asta este ce ne încurajează. Mereu spun același lucru. După se încheie o campanie și zici, vai, am scăpat, în sfârșit s-a terminat, dar până începe următoarea, deja începe să te gândești, stai un pic, cine mai face pentru copiii nenăscuți și suntem într-un moment atât de privilegiat în istorie în care noi, care ne opunem unei legi, ne opunem practic statului care subvenționează această lege, avem dreptul să o facem în mod vizibil. Și mai mult de atâta, știm cu toții că prezența noastră salvează vieți. La Cluj, chiar toamna trecută, o tânără însărcinată care tot cei din jurul ei erau de acord că a trebuit să avorteze, avea 17 ani, a venit să vorbească cu o voluntară în stradă și iată că acum este în a șasea lună de sarcină. Deci știm că prezența noastră salvează vieți, prezența noastră schimbă inimile oamenilor. Oameni care poate niciodată n-au auzit un mesaj pro-viață, niciodată n-au auzit despre sanctitatea copilului din pântec, niciodată n-au auzit că există alternative sau n-au știut cine sunt oamenii care m-ar ajuta într-o astfel de situație. Iată că noi asta e ce prezentăm prin campania 40 de zile pentru viață și asta ne încurajează de fiecare dată să o luăm de la capăt, cu toate că, cum spuneam, este foarte, foarte greu.
Este într-adevăr greu pe de-o parte, pentru că până la urmă sunt 40 de zile, nu sunt 2-3 zile, zile care trebuie acoperite de dimineață până seara cu voluntari. Cu toate acestea, cum ați simțit prezența voluntarilor în campania care s-a încheiat în toamnă? Cu ce concluzii, impresii ați încheiat acea campanie din punctul de vedere al celor care au fost prezenți efectiv în stradă? Au fost mai mulți, au fost mai puțini, au fost aceiași?
Nu sunt niciodată aceiași. Chiar asta mă bucură de fiecare dată, să văd că, într-adevăr, sunt cei dedicați care îi vezi de la campanie la campanie și sunt o comoară pentru mișcarea aceasta. Dar este și această satisfacție de a vedea mereu fețe noi și biserici noi care se alătură, așa, comunități întregi care n-au fost până acum și dintr-o dată vin și sunt acolo săptămânal. Și pentru noi, cred că asta este un lucru care ne încurajează, să vedem că sunt acei oameni care mereu rămân alături, dar să avem și bucuria asta să vedem fețe noi de fiecare dată. Așa a fost și în toamnă și au fost chiar destul de multe surprize în toamnă. Niciodată nu știi cum lucrează Domnul, de unde îi aduce. Cum de 5 campanii, unii n-au zis nimic și dintr-o dată îi vezi cu preot, cu pastor în stradă, o comunitate întreagă. Este chiar minunat și îți dai seama că, de fapt, totul nu depinde de tine. Totul depinde de Domnul. Noi ne facem partea noastră de fiecare dată și acum iarăși am mobilizat o echipă extraordinară, o echipă minunată care au început de săptămâni de zile deja să lucreze, să meargă în biserici. Deja prin Cluj sunt afișe peste tot și de fiecare dată Domnul cheamă și vedem, odată ce începe campania, începem să vedem și cine răspunde. Și asta e, în continuare, mereu majoritatea sunt tineri, ceea ce este, din nou, o mare, mare bucurie. Dacă toți ceilalți ar vrea să pretindă că valorile conservatoare aparțin doar de vechea generație, de cei înapoiați, de cei nu știu cum, campania asta dovedește că nu este deloc cazul. Cei care sunt dispuși să lupte pentru aceste valori sunt tinerii și din cauza aceasta vedem că viitorul nu este așa cum vor alții să ne-l picteze. Și ne încurajează foarte mult acest lucru și vedem că prin aceste campanii mulți tineri se ridică, mulți tineri care poate nu s-au implicat niciodată în altceva decât, să zicem, strict în biserica lor să facă ceva, dintr-o dată prind acest curaj, această sete de a ieși din mediul ăsta frumos și sigur și să meargă și să facă ceva acolo unde alții nu fac nimic. Și asta cred că este un lucru minunat. Și cum spuneam, întotdeauna sunt tineri și sunt oameni din toate denominațiile. Vedem că asta chiar este o campanie care reușește să împingă și să încalce aceste bariere care există între noi. Și lumea dă mărturie la cât de frumoasă este unitatea asta care o trăiesc în stradă, în sensul că nu faci nimic împreună, dar stai și rabzi împreună, înduri împreună, fiecare își vede de rugăciunea lui, dar totuși ești acolo pentru aceeași cauză și este minunat sentimentul acesta.
Dar cum explicați, sau cum le explicați celor care poate nu au stat niciodată în stradă, sau dacă, deși sperăm să nu fie, sunt persoane care aud prima oară de o astfel de campanie, cum explicați ideea de a sta efectiv în stradă, dar nu doar de a sta, ci de a se ruga, practic, vechea pașnică și rugăciunea, cum se îmbină aceste lucruri?
Da, asta este un obstacol mare pentru noi în fiecare campanie, într-adevăr. Te duci în biserici, faci vin oameni și zic, eu mă rog de acasă. Sau îți mai dau din Matei 5, cum să nu stăm la colțul de stradă să ne rugăm ca și farisei, cărora le place să fie văzuți în public. Și mereu avem același răspuns. Pentru bolnavi ar fi suficient să stăm toți să ne rugăm de acasă. Pentru cei săraci ar fi suficient să stăm toți să ne rugăm de acasă. Dacă nu am avea asociații, organizații, oameni care să meargă, să-i viziteze, să-i ajute, am putea zice, eu m-am spălat pe mâini, m-am rugat de acasă. Nu este un ajutor practic rugăciunea. Rugăciunea trebuie să fie prima mișcare a sufletului nostru, care după aceea să ne împingă să facem ceva concret. Acele mame care intră la avort, în ideea că nu este nimeni pe lumea asta cărora le pasă de ele, în ideea că nu le-ar ajuta nimeni, dacă nu ne văd acolo, de ce să se agațe? Mamele care pleacă sau care spun că mă duceam la avort pentru că v-am văzut pe voi aici sau pentru că am văzut această pancartă, o să mă întorc acasă. Ele de ce să se agațe dacă noi nu suntem acolo? Nici nu putem să ne facem problema că, să zicem, acel pasaj din Biblie ni se aplică nouă. Iisus se referea la un timp în care să fii văzut că te rogi era ceva laudabil, ceva care într-adevăr îți ajuta reputația și așa mai departe. Orice român știe că nu te duci în stradă pentru că ți-e frică că o să fii lăudat, ci din potrivă, cei care nu se duc de frică că nu o să fie lăudat și de alte de reacții. Deci noi trebuie să conștientizăm că este o lașitate din partea noastră ca și creștini să zicem, și cum zicea și Sfântul Pavel, nu poți să zici, mă rog, vezi un om căruia e foame să-i zici că m-am rugat, mă rog pentru tine. Trebuie să hrănești acel oameni, acel om. Vezi un om care este târât la moarte, tu nu poți să stai acasă să zici, eu mă rog pentru tine. Și cred că asta este, știu că există frica asta și mulți dau aceeași mărturie cât de frică le-a fost prima oară că au ieșit în stradă. Și după aceea te uiți așa în urmă un pic amuzat pentru că îți dai seama că n-ai avut absolut niciun motiv să-ți fie frică. Da, ok, unora le e frică că o să fie reacții adverse, ceea ce nu au fost. Sincer, nu au fost, da, s-au mai rupt pancarte, mi-au mai înjurat. Da, ce-i mare lucru. Altora le e frică că o să fie văzut de profesori, de șefi, de unii, de alții. Și dacă te văd, tot să-ți facă. Dacă nu avem convingerea aceea că noi trebuie să dăm mărturie pentru credința noastră și eu mereu spun asta copiilor noștri. Pe mine nu mă interesează să aveți valori creștine dacă nu sunteți gata să luptați pentru ele. Să ai valori creștine și să nu pentru ele e să fii ipocrit. Nu ne interesează, sunt destui din astea. De aceea oamenii fug de biserici și fug de creștinism, că văd prea mulți din astea. Noi trebuie să fim oameni care să avem valori creștine și să fim gata să luptăm pentru ele. Chiar dacă ne vede șeful și proful de la facultate și cine știe, prietenii cu care petrecem în club sâmbătă, nu știu. Este absolut necesar. Este necesar și decât sunt cei care fizic nu pot ieși în stradă, asta este de înțeles și de aceea cerem rugăciuni și de acasă, dar pentru restul să ne ascundem și sub pretexte din astea foarte spirituale, cum că ne rugăm de acasă, cred că este o tristețe și asta este poate cea mai mare durere în fiecare campanie și mai ales pentru cei care organizează și văd. Ei știu bisericile la care s-au dus și de la care nu vine nimeni. Și este o durere, te doare lucrul ăsta, mai ales când este propria ta biserică, să se întâmplă și astăzi. Să vezi că tu îți dai Duhul, tu, cum am zis, să organizezi o campanie 40 de zile, e foarte greu, îți asumi o responsabilitate imensă, iar alții n-ar veni să stea o oră pentru cauza asta. Într-un fel te descurajează. Har Domnului să sunt ceilalți care vin și asta te ajută să mergi mai departe.
Și ei, la rândul lor, cei care, iată, trec peste aceste obstacole și descoperă frumusețea și bucuria interioară până la urmă de a sta acolo, reușesc să devină, la rândul lor, promotori, să aducă poate și pe alții prieteni, colegi sau rude.
Da, în majoritatea cazurilor. În majoritatea cazurilor, cei care vin odată și experimentează ceea ce se simt și ce trăiesc în stradă, mereu, fie că ne contactează, că vor să se implice mai mult și câteodată pe la mijloc de campanie se alătură oameni chiar și în echipa de organizare, fie că se întorc înapoi la biserica lor și zic, ok, mă ocup eu de biserica mea, dați-mi, ne spunea cineva care a fost pentru prima oară în ultima campanie, că cei din biserică fugeau de el când îl vedeau, că știau că o să îi pună la veghe pe calendar. Și zicea, nu, îi abordam, ziceau că n-au timp și eu zic, ok, știu că n-ai timp, dar uite, ora asta te-o dau ție. Bine, ok, te-am înscris. Deci, unii chiar devin foarte, foarte zeloși, este minunat să vedem acest lucru. Cred că, într-adevăr, când te mișcă spiritul, așa te mișcă, unde, iată, mergi de la 0 la 100. Și este minunat, îmi amintesc în prima campanie a fost un băiat care ne urmărea din Germania și într-un weekend a zis, efectiv, eu trebuie să mă duc. Sunt oamenii ăștia care fac acest lucru în țara mea, nu mi-am închipuit niciodată că o să văd asta în țara mea și de la lucru s-a dus direct la aeroport și a sunat soția și copii să le spună că el vine, să măcar o zi să stea și el la veche cu românii lui. Deci este într-adevăr extraordinar să vezi cum oamenii simt și văd acest lucru și după aceea nu se mai satură și își dau seama că este a mission field, un câmp de misiune unde trebuie mereu, mereu să fie oameni. Atâta timp cât sunt omorâți copii nevinovați în orașele noastre, noi nu ne putem permite să stăm acasă și să nu facem nimic.
Dacă e să ne referim la campania din această primăvară, în ce perioadă va avea ea loc și ce locație s-a ales pentru această campanie? Dacă s-a schimbat sau unde va avea loc?
Campania începe în 14 februarie, iar la Cluj rămânem din nou la Ginecologie 1. Și cred că o să rămânem acolo atâta timp cât este nevoie, până vedem că se schimbă ceva. Domnul știe când va fi acest lucru. Știm din Statele Unite că au fost clinici de avort unde s-au rugat zilnic timp de 13 ani înainte ca acea clinică să se închidă. Deci probabil că și aici, în locația aceasta, este nevoie de mai multă rugăciune și trebuie prin perseverență și prin rugăciune să aducem această schimbare. Ne dorim foarte mult. Este cea mai mare clinică maternitate de stat în Cluj. Este într-un loc foarte vizibil pentru că pe clinicilor circulă mulți studenți de medicină, medici, asistente și credem că prin perseverență și mereu, mereu asaltând cum ar veni orașul cu aceste mesaje, în final va pătrunde în inimile celor care trebuie să pătrundă și se derulează până în 25 martie. Este ultima zi chiar de bună vestire. Iar la Iași și Timișoara nu sunt sigură dacă... Cred că la Iași se păstrează aceeași locație. La Timișoara nu sunt sigură dacă nu cumva data trecută a fost la Odobescu și s-ar putea ca de data asta să fie la Bega, dar nu sunt sigură. Trebuie verificat pe pagina lor.
Exact și la acest punct doream să ajung. Toate informațiile se pot găsi pe paginile de Facebook realizate pentru campanie.
Da, da. Da, pe 40 de zile pentru viață există pagina de Cluj-Napoca, pagina de Iași, pagina de Timișoara, puteți urmări acolo, puteți contacta echipa. Cu siguranță, eu sper că în toate orașele deja s-a auzit în biserici și niciodată nu este prea târziu să ne alăturăm și nimic nu este prea puțin, adică o oră pe parcurs de 40 de zile nu este mult. Tot avem ora aceea la îndemână, mai ales că este un efort care se derulează 12 ore pe zi, deci între 7 dimineața și 7 seara. Ar fi greu să zicem că nici sâmbătă, nici duminică, nici de luni până vineri, noi nu avem o oră între 7 dimineața și 7 seara să dăm acestei cauze. Că nu putem să oferim acest lucru, în primul rând, ca ispășire pentru toate aporturile care s-au făcut deja. Că noi deja am pornit cu 23 de milioane de aborturi în urma noastră, dar și pentru cele care urmează să se întâmple. Le spuneam unora că atunci am postul Crăciunului, am zis, gândiți-vă că acum se întâmplă ce se întâmplă, care le va duce pe fete la avort în timpul când vom fi noi acolo, în februarie, de anul nou și așa mai departe. Și noi uităm, noi uităm de cauza asta. Ești, s-a terminat campania, se încheie și uiți că ăsta e un pic problema persistă. Și acum, cum spuneam, chiar de sărbători de Crăciun și de anul nou, am zis să nu uităm să ne rugăm, pentru că acum se întâmplă acele fapte care le va aduce pe fete la avort într-o lună când ieșim noi în stradă.
Tot referitor la apărarea vieții, un subiect pe care aș dori să-l mai discutăm și de care am amintit și mai devreme, ar fi Marșul pentru Viață 2018, care a avut loc în Statele Unite ale Americii, chiar luna aceasta, cu tema Dragostea salvează vieți. Și un punct important ar mai fi faptul că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat acea zi ca Ziua Națională pentru Sanctitatea Vieții Umane. Cunoașteți acea zonă, să spunem așa, acea realitate. Cum ați primit această veste sau cum ați citit până la urmă printre rândurile pe care ni le-au prezentat mass media care nu susține viața, acel eveniment?
În primul rând, uitându-mă la America și uitându-ne la America, cred că avem impresia că acolo lucrurile avansează, acolo vezi rezultate extraordinare când ajunge și președintele să facă un astfel de discurs în care în mod atât de explicit a denunțat avortul și în mod atât de explicit a mulțumit celor care, nu numai care erau acolo la marș, ci care a recunoscut toate eforturile pro-viață, inclusiv mamele care au fost primise la congres prin Heartbeat International, inclusiv am menționat centrele de criză care ajută mii de femei anual și salvează mii de vieți anual. Deci a insistat așa de mult pe ideea asta că iubirea salvează vieți și că este o mișcare provenită din iubire. Mi s-a părut minunat. Deci n-ai avut impresia că stă acolo doar să-și facă lui să-și ajute propria agendă. Părea foarte convins de ceea ce spunea. Discursul nu a fost citit, deci efectiv 5 minute el a vorbit despre politicile pro-viață și despre mișcarea pro-viață. Și bineînțeles că este o noutate pentru ei, având în vedere că singurii alți doi președinți care li s-a mai adresat a fost Ronald Reagan și George Bush, dar nu în mod direct. Și atunci vedem această speranță cu o mișcare care crește. Chiar dacă în presă n-au primit aproape nicio acoperire, marșul femeilor de a doua zi, care e marșul acela foarte sinistru, care se întâmplă de 2 ani încoace, a primit de 10 ori mai multă acoperire decât Marșul pentru Viață, cu toate că e un marș mult mai mic. Deci, uitându-te în presă, și mai ales uitându-te la ce se întâmplă așa în mare în Hollywood, n-ai impresia și nu-ți dă deloc senzația aceasta. Însă văzând rezultatele, îți dai seama cât mișcă acolo. Știm, acum aflam și că Cecil Richards, care este președinta Planned Parenthood din America, urmează să demisioneze. Deci lucrurile mișcă și așa, într-un fel galopant. Cred că asta ar trebui să ne încurajeze și mai ales să ne provoace să facem și noi mai mult. Pentru că mulți zic să nu ne gândim vreodată că la nivel legal se poate schimba ceva. Ba da, se poate. În America mereu mai este câte o lege fie să protejeze copilul după 20 de săptămâni, fie să-i protejeze pe cei cu anumite diagnosticuri prenatale. Deci și noi să împingem acest lucru. De ce nu? Să nu cerem o lege care să protejeze copiii cu sindromul Down. De ce să cerem la mamelor și tuturor mamelor care sunt diagnosticate, care primesc acest diagnostic, să aborteze? Deci și din punct de vedere legal se pot face multe, dar e clar că la ei mișcarea nu a pornit din Curtea Supremă, nici de la președinte, ci de la oamenii care s-au mobilizat, sute de mii și atâția în întreaga țară, care fac campanii 40 de zile pentru viață. La ei, în fiecare stat, e cel puțin un oraș care are astfel de campanie. În California sunt 30 de campanii 40 de zile pentru viață. Și California este cel mai liberal stat care există. Au 1500-1600 de centre de criză în întreaga țară. Au hotline-uri care răspund la telefon pentru femeile aflate în criză 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Deci este o mișcare a oamenilor care a ajuns să miște toate societatea. Și într-un final, probabil că va mișca și presa, presupun, să sperăm, să ne rugăm, dar până atunci, măcar, uite, au ajuns să aibă președintele al Americii să fie de partea lor și să dea discursul foarte frumos care l-a dat.
Și un discurs care, într-adevăr, cred că fiecare om care luptă și se roagă pentru viață ar fi bine să-l citească. Ce înseamnă însă că, iată, un președinte apără viața? Nu sunt mulți cei care fac acest lucru, cei care, practic, în mod public, iată, acceptă lupta pentru viață cu toate consecințele care ar putea să derive din asta. N-am mai văzut foarte mulți președinți care să facă acest lucru.
Deci asta cred că este un atu foarte mare al lui Donald Trump. Eu, în general, încerc să nu-l laud prea tare, pentru că, ca și persoană, are defectele foarte mari care le are și, bineînțeles, că n-aș vrea să mă asociez cu toate politicile lui și tot ceea ce face, dar este de lăudat acest atu al lui, că nu îi pasă. Deci el e genul care, dacă a pornit pe ceva, poate Washington Post și poate CNN să spună ce vor despre el, o să le dea probabil ceva replici nepotrivite, dar merge înainte. Și asta este un lucru, cred că, de dorit în America în perioada aceasta. Cred că valorile republicane nu ar avansa nicăieri fără un astfel de o astfel de atitudine, să zicem. E foarte interesant că, pe de o parte, este acuzat de populism, bineînțeles, de liberal, de stângiști, dar este acuzat de populism în timp ce ei stau și din cauza asta îl denigrează non-stop. Deci ce-i fac lui Donald Trump în presă este de necrezut și poate tot ei vin și-l acuză de populism. Stai un pic, că dacă ar vrea să fie un pic mai popular, sigur nu ar da cu partea asta, că știe exact care o să fie consecințele. Dar cred că este atitudinea asta lui de efectiv de nepăsare. Poate să fie un pic înspăimântător câteodată, mai ales dacă e vorba de politici care nu sunt favorabile, dar în sensul ăsta eu cred că este nevoie. Nu poți să fii genul acela care plays nice din punctul ăsta de vedere. Dacă stai să-i aduci pe toți pe partea ta, nu o să-i convingi niciodată. Și când îți dai seama că este vorba de vieți umane și ce este de apreciat la el, pentru că lumea îl acuză foarte mult că și-a tot schimbat părerile despre avort. Că ba a zis una, ba că a zis alta. Într-adevăr, se știe că el a fost liberal, democrat și pro-choice. Dar și când a fost pro-choice în 91, a zis foarte clar că detestă avortul. Zice, detestă avortul, detestă vorbesc despre avort, detest tot ceea ce implică avortul, dar sunt pro-choice. Mie ipocrizia mi s-a părut că este pro-choice, nu că a zis că detestă avortul. Cum am zis, acum el este condamnat și acuzat pentru orice face și orice mișcă și orice spune. Dar este de apreciat acest lucru. Faptul că și atunci când era, sau acum nu știu exact care este poziția lui adevărată, dar el știe, nu a fost niciodată genul care să laude și să promoveze acest lucru. Deci asta este un lucru important și, pe de altă parte, îl ajută extrem de mult atitudinea lui, care, bineînțeles, mulți zic că e narcisist. O fi, uite că, din fericire, câteodată se aplică acolo unde chiar este nevoie și decât să fie un președinte slab, care să încerce să-și facă prea mulți prieteni, el clar că nu este preocupat de asta și de aceea reușește. Uite, de aceea a avut curajul să facă acest lucru, să iasă la marș pentru viață, să se alinieze cu oamenii aceștia, să ceară, să îi se pună pe masă, a cerut să îi se pună pe masă, dacă nu mă înșel, o lege care să interzică avortul după săptămâna 20, bazat pe ideea că că fătul simte durerea, the Pain Capable Act se numește la ei. Deci are acest curaj și cred că nu o face doar de fațadă. Aici cred că există chiar cu adevărat convingeri personale și sper pentru acest lucru și cred că va fi un exemplu foarte bun pentru următorii președinți republicani, pentru că ei au mai avut mulți care nu au avut acest curaj. Și de acum încolo o să sperăm că el a setat așa un nou trend, o nouă modă pentru cei care își asumă aceste valori.
Da, așa sperăm și sperăm să ne molipsim și noi de aceste valori și de ce nu, așa cum acolo, data de 22 ianuarie, a devenit Ziua Națională pentru Sanctitatea Vieții Umane, să avem o dată și noi o astfel de zi. O astfel de zi
care... trebuie să fie 26 decembrie, cred că a fost ziua când a fost dat primul decret acela cu legalizarea avortului. 25 sau 26 decembrie, deci da. Ar trebui și noi, într-adevăr, să sperăm și să împingem un pic acest lucru.
Într-adevăr, și să ne rugăm pentru acest lucru. Iată semne bune cu care anul 2018 începe, sperăm să și continue astfel. În final sau la finalul acestei discuții, așadar, un mesaj pentru toți misionarii vieții sau pentru cei care poate încă se mai gândesc dacă să iasă în stradă la campaniile 40 de zile pentru viață.
Mesajul meu ar fi astfel că dacă noi nu facem ceva, cine va face? Tot timpul ne așteptăm, de la cine? Tot stăm să ne așteptăm să se schimbe ceva. Schimbarea la care noi ne așteptăm trebuie să fim noi înșine. Și dacă noi nu luptăm pentru valorile acestea, pentru că avem frici și ne este incomod, atunci de ce să cerem altora să lupte pentru ele? Cred că trebuie să începem cu noi, trebuie să facem ceea ce ne stă nouă în putință să facem și asta nu este un lucru greu. Noi trăim în vremuri de pace. Nu-ți cere nimeni să ieși și să riști să fii omorât, sau să riști să îți pici, măcar munca nu ți-o poți pierde pe partea asta. Și atunci noi să spunem, să începem cu noi înșine și să zicem cât sunt eu gata să sacrific pentru viețile copiilor nenăscuți, pentru aceste mame care de multe ori sunt forțate, care de multe ori se află în situații de nedescris. Eu ce sunt dispus să fac pentru viitorul țării mele, pentru că este fizic vorba de viitorul țării noastre. Noi ne omorâm viitorul pe zi ce trece. Și să nu pretindem că sunt lucruri mai importante, cred că asta este cel mai important lucru care aș vrea să zic. Că noi avem grupuri de rugăciuni, că eu ajut săraci, că foarte frumos. Toate astea sunt probleme de viață, într-adevăr, sărăcia, boala, cei închiși. Trebuie să le facem pe toate, dar nu se compară cu problema avortului, pentru că, în primul rând, acelea nu sunt păcate. Să fii bolnav, să fii sărac, nu este un păcat. Nu este o crimă. Deci nu putem să le punem sub nicio formă, să nu îndrăznim să le punem pe aceeași paralelă, pentru că nu sunt. În primul și în primul rând vine dreptul la viață și și bine, cum am zis, că le facem pe celelalte și este datoria noastră să o facem și pe mamele care le ajutăm. Nu putem să le lăsăm baltă odată ce s-a născut copilul. Dar nu au aceeași prioritate. Toți suntem responsabili pentru copiii care mor în societatea noastră. Nu toți vom fi trași la răspundere pentru fiecare om bolnav sau pentru fiecare sărac. Iisus ne-a spus foarte clar că săracii vom avea mereu cu noi. Ne-a spus asta despre copiii abortați, despre cei inocenți care sunt omorâți. Și atunci noi trebuie să o vedem ca o prioritate și dacă deja ajutăm săraci, minunat. Să facem încă mai mult decât ce facem pentru săraci, pentru copiii care sunt duși la moarte. Pentru că fără viață nu există niciun alt drept, nu există nicio altă valoare. Dacă nu primează întâi și întâi dreptul la viață a fiecărui copil care este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce aș vrea ca noi să medităm foarte profund și să ne întrebăm ce am făcut noi și eu ca și persoană pentru criza aceasta, cea mai mare criză a societății noastre. Nu există niciuna mai mare, nici corupția din PSD, absolut nimic care să se compare cu corupția aceasta când o mamă are dreptul să-și omoare propriul copil și medicul este plătit să o facă. Și să ne întrebăm fiecare ce am făcut. Și de ce nu? Haide să încep cu o oră de rugăciune în stradă și după aceea să dea Domnul să ne miște să facem și mai mult.